Ops. Ane tu tadi belum tahu apa sih ops itu. Operasi. Oh, masya Allah. Jadi Bapak Kapolres istirahat, beliau yang perang. Dan shock. Dan kepada seluruh yang hadir pada kesempatan kali ini, kalau melihat polisi pakai baju putih ini soleh-soleh.
Amin.
Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puji bagi Allah yang karena rahmatnya kita pun bisa kumpul bersama di tempat ini. Ingat, tidak ada satu daun yang jatuh, tidak ada satu air yang menetes dari langit kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya Allah lah yang pantas untuk dipuja. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, sebuah kebanggaan buat anak saya berjumpa dengan mereka yang menjaga keamanan negeri. Mereka yang berjuang agar kita bisa tidur nyaman dan nikmat. Nah, kalau mendengar cerita Bapak Kapolres, tidur pun harus di mobil kadang-kala. Keluarga kadang-kala diabaikan karena tugas menjadi abdi negara yang harus dilaksanakan. Maka semoga semuanya bisa meniatkan itu untuk beribadah kepada Allah SWT. Karena sayang kalau kita capek dan lelah hanya untuk dunia, sedangkan dunia ini tidak lama kita akan meninggalkannya, cepat atau lambat. Ana kasih tema berkaitan dengan keluarga. Ibu-ibu yang punya suami polisi, yakin sama polisi, sama suami. Iya. Barakallahu fiik. Ya, harapan kita memang seorang ketika menikah. Ini ada banyak hadiah di sini. Ana ingin bertanya kepada bapak-bapak dulu. Sebutkan 3 tujuan menikah. Mungkin ada 10 tujuan menikah. Ana minta 3 tujuan menikah. Yang bisa jawab kita kasih hadiah. Nah, jangan. Oke, yang depan kasih mic-nya mungkin. Ya, itu ada mic situ. Kita akan tanya kepada beliau ini. Belum hidup.
Tes. Izin Pak Ustadz untuk mencoba menjawab.
Udah berapa lama menikah? Nah, pertanyaan pertama, sebelum jawab beliau.
Insya Allah sudah 24 tahun.
Masya Allah, sekali-sekali saja nikah.
Insya Allah sekali.
Baik, silahkan. Apa tujuan Bapak menikah yang sudah cukup lama ya?
Pertama, mengharap ridha Allah.
Mengharap ridha Allah SWT.
Yang kedua, mempunyai keturunan.
Ya. Udah punya anak berapa sekarang?
2.
Alhamdulillah. Yang banyak lah.
Ganti bibit tuh, Nen.
Anda dengar dari Bapak Kapolres tadi, gubernur kita anaknya 13. Paling gak separuhnya.
Insya Allah Ustaz, kalau berkenan.
Amin. Insya Allah istri so. Siap ya. Yang ketiga.
Yang ketiga menjadikan sunnah Rasulullah SAW.
Allahumma salli wa sallim. Masya Allah, kita kasih hadiahnya jemaah. Ini apa isinya kok berat? Mohon dibantu untuk diberikan. Ya, kita lihat tujuan menikah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi memperbanyak keturunan. Memang subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ada seorang sahabat yang mau menikahi seorang janda. Janda ini cantik bangsawan. Tapi dia enggak bisa punya anak. Karena dia sudah menikah beberapa kali tapi enggak punya anak. Maksa sahabat ini, ya Rasulullah, ini asabtu mar'atan dzata mansibin wa jamal, ini perempuan cantik ya Rasulullah. Dia juga wanita terhormat, tapi kekurangan dia enggak bisa punya anak. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, yang lain. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan la, tidak, jangan. Tazawwajul walud wal walud. Engkau kalau mau menikah, nikahlah dengan wanita yang banyak anaknya dan penyayang. Fa inni mukafir bikum umam yaumil qiyamah. Karena aku ingin di hari kiamat itu berbangga-bangga dengan banyaknya umatku. Maka ketika menikah, niatkan untuk menambah jumlah umat Rasulullah SAW. Tadi memperbanyak betul. Kalau 2 kurang lah. Kita punya contoh presiden pertama kita berapa anaknya? Bung Karno. Pak Harto berapa anaknya? Berapa anak Pak Harto? 6? 7? 7 ya. Masa cuma 2? Insya Allah mudah-mudahan pulang dari sini nambah anaknya. Amin. Kalau kita lihat memperbanyak keturunan ini, kadangkala suaminya mau, istrinya enggak mau. Itu masalah. Apa solusinya? Iya. Jadi memang ada satu hal yang bermasalah di dunia, bukan hanya di negeri kita Indonesia. Gerakan feminisme, di mana mereka menuntut wanita sama dengan laki-laki, yang akhirnya istri gak mau nurut sama suaminya. Ketika suaminya mengatakan, "Dek, ayo nambah anak lagi." "Enggak, aku capek, aku lelah." Subhanallah jemaah, anak ingat, di Bondowoso ada seorang ustaz, itu punya anak 28 dari satu ustaz. Paling enggak ibu-ibu separuhnya. Ketika seorang niat, dan innamal amalu binniat. Kenapa Anda tanya niatnya apa menikah? Ketika seorang niat, Allah mudah. Tapi sebagian dari sebelum nikah sudah ngomong cukup 2, cukup 3, cukup 4. Indonesia ini terdiri dari 17.000 pulau. Yang baru terisi berapa pulau? 6.000-an kira-kira. Bikinlah pulau-pulau itu penuh dengan anak bangsa. Taruh anak di situ, 1, 2, 3. Ini untuk membangun negeri kita aja. Masuk Bapak? Oh. Baik, kita lanjutkan tujuan pernikahan tadi. Mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau memerintahkan menikah, beliau mengatakan, "Ya ma'syar syabab, wahai anak-anak muda." Jadi yang disuruh nikah ini yang muda apa yang tua? Yang muda. "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, maka hendaklah menikah. Yang punya kemampuan, kemampuan secara ekonomi, dia bisa membayar mahar buat istrinya, dia bisa memberikan nafkah buat keluarganya, menikah. Kenapa disuruh menikah? Fa innahu aghaddu lil basar. Nih, salah satu tujuan menikah, menjaga pandangan mata. Jadi kalau ada perempuan lewat, kita tundukkan, bukan dilihatin. Sebagian mengatakan, Ustaz, ini ciptaan Allah. Allah mengatakan, wa qul lil mu'min yaghuddu min absarih. Katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan. Ketika seorang memiliki istri, akan terjaga pandangan matanya dan kemaluannya akan terpelihat. Kalau tak mampu gimana? Siapa di sini yang belum nikah? Umur sudah 30 belum nikah. Angkat tangan.
Gajah.
Yang mana? Udah nikah semua, insya Allah aman.
Gajah belum.
Yang mana? Angkat tangan yang belum nikah.
Gajah.
Oh, kita mau kasih hadiah ini. Udah nikah semua, insya Allah aman.
Belum.
Hai, orang yang tidak menikah sudah berumur perlu dipertanyakan. Karena Nabi alaihi salatu nyuruh nikah gitu. Kalau dia apa, Ustaz? Ana enggak punya fulus. Oh, wajar. Ini fulus ada. Fulus ada apa enggak?
Ada.
Ada. Badan sehat.
Sehat.
Kenapa tidak nikah? Oh, bahaya. Fa'innahu abaddu lil basar. Yang enggak mampu, apa yang harus dia lakukan? Puasa, kata Nabi. Karena tujuan hidup ini mengabdi kepada Allah. Anda tahu bapak-bapak, ibu-ibu adalah abdi-abdi negara. Tapi ingat, sebelum menjadi abdi negara dan sampai kapanpun kita adalah abdinya Tuhan. Kita hambanya Allah. Maka di sini, tatkala berbicara tujuan menikah, menjaga kehormatan diri, jangan sampai salah pilih istri. Dan ibu-ibu juga, jangan salah pilih suami. Ada 4 kriteria wanita dinikahi. Siapa yang mau jawab? Anda kasih hadiah. Bapak-bapak. Ada 4 kriteria. Bismillah. Kasihkan baik ya. Ayo bang, bismillah.
Izin banyak menjawab.
Siap, bismillah.
Setahu kami kalau kita mau menikah, yang pertama agama.
Nikah yang pertama. Gimana sih? Ini bahasanya yang jelas bapak ini.
Siap, siap.
Kriteria yang pertama, bukan nikah yang pertama.
Siap.
Nah, satu.
Agamanya, Pak Ustaz.
Agamanya. Yang kedua.
Wajahnya.
Cantiknya. Oke. Okay. Yang ketiga.
Hartanya.
Hartanya, masya Allah. Yang keempat.
Nasab.
Bukan.
Keturunannya, Pak Ustaz.
Oke, okay. Nasabnya. Bapak udah nikah?
Alhamdulillah sudah, Pak Ustaz.
Waktu nikah yang kriteria mana dipilih?
Semuanya, Pak Ustaz.
Masya Allah. Ini enggak bohong ini.
Tidak, Pak Ustaz.
Kasihkan hadiahnya buat beliau, masya Allah. Ini hadiah buat istrinya beliau.
Dan ini hadiah buat beliau.
Masya Allah ya.
Terima kasih, Pak Ustaz.
Kalau ada lagi yang kayak gitu kabarin ya. Jadi perempuan yang memiliki 4 kriteria ini jemaah, Allah berat. Nemu di mana Bang Kuy?
Nemu di kantor polisi, Pak Ustaz.
Oh, Polwa.
Siap.
Ya jemaah, 4 hal itu jarang terkumpul. Nabi alaihi salatu wasallam ketika menyebutkan 4 hal itu memang tidak harus terkumpul. Beliau sedang menyebutkan budaya yang ada di masyarakat. Ada yang menikah karena hartanya. Dia melihat istrinya anak orang kaya, anak pejabat, maka dia nikahin melihat kekayaan, melihat harta. Walaupun janda enggak apa-apa loh, Ustaz, yang penting fulus. Iya, ada sebagian orang yang berpikir materi. Yang kedua, ada yang berpikir wajar. Melihat cantik, walaupun dia gak banyak duit, tapi Masya Allah, dia bunga desa. Yang ketiga, nasab. Anak bangsawan, secara keturunan bagus. Yang keempat, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan agama itu yang terakhir. Karena kebanyakan kita menjadikan agama adalah faktor terakhir. Dilihat dulu, gak apa-apa. Kita mau melihat perempuan, lihat wajahnya dulu, gak apa-apa. Tapi setelah agamanya gak benar, tinggalkan perempuan itu. Ada yang menikah dengan wanita cantik, bangsawan, kaya, tapi gak sholat. Gak taat sama Allah. Ramadan puasanya bolong-bolong. Maka buat bapak-bapak yang salah memilih, hendaklah banyak istri. Karena itu akan berdampak kepada anak-anak keturunan. Gimana kalau emaknya sholatnya bolong-bolong? Gimana kalau emaknya gak nurut sama Allah? Baik, ini buat bapak-bapak, buat ibu-ibu. Sebutkan kriteria memilih seorang suami. Nah, tafadhal. Siapa yang mau jawab? Kasihkan mic. Nah, silakan. Iya. Tafadhal. Lo ayo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kriteria yang harus dipilih untuk memilih laki-laki itu terutama yang tidak pelit.
Masya Allah. Tidak pelit. Masya Allah. Pengalaman ibu ini. Saya tidak pelit. Satu, dua.
Yang pasti agamanya.
Agamanya itu kelihatan dari mana? Sholatnya.
Sholatnya.
Matanya, matanya nggak jelalatan.
Cara dia marah. Kalau dia marah, banting-banting, nggak usah.
Tuh, taunya dari mana? Belum nikah ini masalahnya. Ini sebelum menikah gitu.
Ya. Kan.
Jadi kalau sudah menikah masa mau dibalikin ke orang tuanya kan enggak bisa gitu. Iya. Lanjut. Apa lagi?
Keturunannya juga gagah-gagah harus ganteng.
Ganteng juga. Ganteng kalau nggak punya pulus juga nggak laku.
Oh iya. Nah,
terus apa lagi?
Sifatnya ya Pak.
Akhlaknya.
Akhlaknya.
Akhlak. Masya Allah, barakallah. Ibu sudah berapa tahun menikah?
Sudah 15 tahun.
Alhamdulillah. Semua itu ada di suami ibu. Suaminya yang mana di sini?
Tidak ada Pak.
Tidak ada di sini?
Tidak ada.
Oh, tidak ada di sini suaminya. Tapi semua kriteria itu ada di suami ibu?
Sebagian.
Oh, alhamdulillah. Baik, kita kasih hadiah buat ibu. Hadiah buat ibu, hadiah buat suaminya juga. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Nah, ini berikan hadiahnya. Baik. Ini penting, Jem. Ketika seorang salah milih, yang namanya sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan hadir. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan berkaitan dengan bagaimana memilih suami. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang melamar dan meminang, yang kalian ridha dengan agama dan akhlak dua. Agama dan akhlak, maka nikahkan putri kalian, nikahkan adik kalian. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bertanya mereka, ya Rasulullah, in kana fi, gimana kalau orang ini secara agama baik, secara akhlak mulia, tapi ada kekurangan, mungkin dari sisi harta, mungkin tidak terlalu tampan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fa'alki." Nikah. Wa illa, kalau ternyata orang yang seperti itu tidak kalian nikahkan, apa yang terjadi? Takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'ali. Maka akan terjadi kekacauan di muka bumi ini dan kerusakan yang melebar kemana-mana. Maka kita melihat munculnya anak-anak yang tidak terdidik dengan baik. Generasi yang tidak mendapatkan teladan di rumahnya. Gara-gara kita menerima laki-laki yang akhlaknya tidak mulia dan agamanya tidak baik. Itu akan berdampak kepada anak keturunan. Maka Nabi memerintahkan seperti ini. Bicara agama, mau tahu agamanya seorang itu, ia tanyalah sama imam masjid paling tidak. Yang rumahnya berdekatan dengan rumah orang itu, tanya, "Pak Imam, kenal sama fulan tetangga sini?" "Oh, alhamdulillah iya." "Kenapa? Gimana ibadahnya?" "Oh, masya Allah ya. Kalau Jumatan selalu telat." Ini kalau bicara agama udah nggak bener nih. Jumatan yang hanya sepekan sekali telat. Padahal dipanggil sama Allah tiap hari enggak pernah datang. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jumatan datang terakhir di belakang sambil berdiri. Dilihat khotibnya supaya cepat berhenti khotibnya. Niatnya udah enggak benar dia. Ini bicara agamanya udah enggak baik. Enggak bisa jadi contoh buat anak-anak nanti. Gimana kalau bapaknya telat Jumatan? Ya anaknya bakal lebih telat. Kalau bicara akhlak, tadi disebutkan semuanya. Di antara akhlak yang mulia itu berkaitan dengan uang, berkaitan dengan kedermawanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yajtamiu imanun wa syukrun fi jawfil 'abd." Iman itu enggak akan berkumpul dengan sifat pelit di hati seorang hamba. Enggak kumpul. Di mana ada iman, sifat pelit itu akan kabur. Di mana ada sifat pelit, iman itu akan melemah dan melemah dan terus melemah. Kesian kalau kita menikahkan putri kita dengan lelaki yang bakhil. Dan insya Allah kalau melihat wajah-wajah bapak di sini gak ada yang bakhil. Masya Allah. Royal, tapi kata royalnya bukan sama istri. Itu yang bahaya. Itu yang berbahaya. Kalau mau tanya akhlak, jangan di masjid. Tanya akhlak di tempat kerja. Tanya teman-teman dia. Tanya gimana fulan? Allah fulan ini ustaz, masya Allah. Sholat 5 waktu di masjid. Tapi utang gak bayar-bayar. Ya. Ini tanda dia hablum minallahnya bagus, tapi hablum minannasnya tidak tajam. Maka tatkala suami istri ini tidak salah pilih, insya Allah keharmonisan akan hadir. Bukan rumah tangga tidak ada masalah. Semua rumah tangga ada masalah. Bahkan disebutkan, salah satu penelitian menyebutkan 69% dari masalah rumah tangga itu tidak ada solusi. Solusinya itu sabar. Yang bisa diselesaikan hanya 31%. Bapak-bapak, tahu gak apa yang diinginkan oleh istri dari bapak-bapak? Tahu. Ibu-ibu tahu gak diinginkan suami oleh ibu-ibu? Ana akan membahas ini dulu. Kadangkala rumah tangga berantakan karena dua insan ini gak paham apa sih yang diinginkan oleh istri. Sang istri gak paham juga apa yang diinginkan oleh suami. Ibu-ibu, suami itu gak paham bahasa kode. Gak ngerti. Suami itu harus jelas. Ngomong mau minta apa, ngomong. Tapi kalau istri diem aja, suami gak paham maunya dia apa. Dikasih air gak mau. Kasih emas, iya gak apa-apa. Mau. Baik, yang diinginkan suami dari istri yang pertama, supaya rumah tangga itu harmonis, penghormatan. Penghormatan. Ini bab penghormatan ini tidak boleh tidak. Jadi kalau suami sudah merasa tidak dihormati di rumahnya, maka dia akan berpikir wanita lain. Betul bapak-bapak?
Betul.
semangat bapak-bapak ini. Allah Azza wa Jal meletakkan posisi suami itu memang di atas. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Laki-laki adalah pemimpin buat kaum wanita. Yang ini ditentang oleh kaum feminisme. Mereka mau kesetaraan. Oh, enggak bisa. Di Polresta sini ada Kapolresta, ada Wakapolres. Enggak mungkin dua-duanya setara. Ada pembagian tugas yang jelas. Di rumah pun ada pemimpin, ada wakil pemimpin. Maka tatkala seorang tahu siapa pemimpinnya, maka dia wajib menghargai dan menghormati pemimpin. Oh, itu kan kaum patriarki, Ustaz. Allah sudah menetapkan ada Adam dan Hawa. Itu yang pertama diciptakan. Dan Hawa bukan diciptakan dari tanah. Hawa diciptakan dari siapa? Dari Nabi Adam. Dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Dan ini menunjukkan dia memang diciptakan untuk mendampingi kaum laki-laki. Jadi ini yang pertama, penghormatan itu dengan taat dan patuh kepada suami. Kalau kita melihat ya, perintah Nabi SAW, beliau mengatakan, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin." Kalau aku boleh memerintahkan seorang sujud untuk orang lain, maka aku akan perintahkan istri sujud kepada suami. Dari besarnya hak suami. Ini yang pertama. Dan bicara penghormatan ini, ada satu masalah yang harus Anda terus terang di sini. Tujuan salah satu menikah tadi sudah disebutkan, menjaga kemaluan. Maka istri jangan pernah menolak kalau diajak suaminya ke ranjang. Setuju bapak-bapak? Lho, bab ini, bab ranjang ini jangan diremeh. Kadangkala suami itu, kalau dia ngajak suaminya, ngajak istrinya, apa dia manggil istrinya, ayolah deh, istri ngomong capek ini itu, oke pertama. Kedua ngajak lagi, ayolah deh, aduh capek bang ini. Ketiga, dia tidak mau mendengarkan ilfil suaminya sama istri. Betul bapak-bapak. Wah. Ini masalah yang tidak remeh. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, ana akan bacakan hadis ya. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan idza da'a ar-rajul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang lelaki memanggil istrinya ke ranjangnya. Jadi dulu di masa dulu sebelum ada kasur king size jamet, suami punya ranjang, istri punya ranjang, anaknya punya ranjang. Jadi kalau punya perlu, istrinya dipanggil ke ranjangnya suami. Kalau seorang suami memanggil istrinya ke ranjangnya, fa'abat, lalu enggan istrinya untuk nurut sama suaminya, apa yang terjadi? La'anathul malaika hatta tusbih. Apabila suaminya kondisinya marah gara-gara kelakuan istrinya, maka malaikat akan melaknat dia sampai subuh. Kenapa? Karena ini berpotensi suaminya berzina di luar nanti. Suaminya akhirnya memandang wanita lain. Padahal solusi kata Nabi SAW, apabila seorang laki-laki melihat wanita yang menggairahkan dirinya, apa perintah Nabi SAW? Pulang ke rumahnya. Salurkan ke istrinya. Ini suami pulang ke rumah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang buka pintu pembantu. Mana ibu? Saya yang ada di sini. Waduh. Ini penyakit jemaah. Maka jangan sampai menolak. Kata Nabi SAW, fa innal ladhi biha mithl ladhi biha. Nih, ibu-ibu, anda sampaikan sabda Nabi SAW. Yang ada di perempuan yang dilihat sama suaminya itu sama persis barangnya dengan yang ada di Bible. Sama, enggak ada bedanya. Tapi setan menggambarkan seperti ini, seperti itu. Enggak ada, modelnya satu. Sama persis. Gimana? Tapi ketika istri enggak ada di rumah, akhirnya suami berpikir yang tidak-tidak. Apalagi kerjaan seperti polisi ya, yang harus kerja di jalanan, ini, itu. Waduh, kok semangat abangku ini. Maka suruh pulang, memang disuruh pulang sama Nabi Sosan. Paliarji, pulang ke rumah. Kalau istri gak ada di rumah, atau ada di rumah, istri dalam kondisi yang ya tidak mau melayani, berantakan rumah tangga. Di hadis lain kata Nabi Sosan, idza ar-rajulu da'a zawjatahu li hajah falta'tihi wa in kana al-tanu. Kalau seorang suami manggil istri karena punya keperluan, maka hendaklah istri mendatangi suaminya walaupun dia sedang di depan tungku. Dulu masak pakai tungku. Artinya ini bisa gosong nih. Tapi suaminya manggil, biarkan gosong. Yang penting suaminya terlayani. Seperti itu Nabi alaihissalam menjaga kemaluan para laki-laki. Maka tolong ibu-ibu berusaha untuk melayani hal ini. Di hadis lain dikatakan, wa in kanat ala qatam, walaupun istrinya berada di atas onta. Kalau sekarang mungkin istri berada di atas motor ya, mau berangkat ke pasar atau mau kerja, suaminya manggil. Istri di atas motor nih, bang, kerja bang, sini, matikan. Loh, ini adab yang kadangkala tidak dijaga. Gimana Ustaz kalau istrinya sudah ngantor, telpon. Tadi, lo betul jemaah, telpon istrinya. Bang sibuk ini itu, gak apa-apa kau dipecat, yang penting kau tetap bersama aku. Baik, ini hal yang perlu diperhatikan. Yang kedua, yang diinginkan suami dari istri adalah penghargaan. Hargai suami. Mungkin suaminya tidak terlalu banyak memberikan hal, tapi apa saja kebaikan yang dilakukan kepada istri, hendaklah ucapkan jazakallah khair. Makasih bang, kau sudah capek, lelah ya. Karena kalau suami tidak dihargai atas perjuangan dia, maka akan berdampak kepada cinta dan kasih sayang, mawaddah dan rahmah itu akan hilang. Ini bicara penghargaan. Kebanyakan wanita masuk neraka gara-gara apa? Tidak bersyukur kepada suami. Perempuan itu bapak-bapak memang seperti itu. Kata Nabi SAW, kalau engkau berbuat baik sepanjang tahun kepada istri, dan gak ada ya, suami yang berbuat baik sepanjang tahun itu gak ada, mesti banyak salah. Betul kan ibu? Gak ada suami yang berbuat baik sepanjang tahun. Berbaik mungkin 2 hari, 3 hari, berbuat salah lagi. Betul ibu? Nah, ya betul gitu. Kita lihat nih, kalau suaminya berbuat baik sepanjang tahun lalu melukai hati istri, apa kata istrinya? Ma ra'aitu minkan minka khairan qad. Bang, aku enggak pernah melihat kebaikan dari istri. Itu memang sifat perempuan. Maka jangan kemudian perempuan mengatakan, ya sudah Ustaz, ana memang seperti ini. Lah, itu penyakit yang bakal mengantarkan ke neraka. Maka tolong lihat kepada kelebihan suami, bukan kepada kekurangan. Sebaliknya, yang ketiga, pendampingan. Suami ini kalau pulang kerja, boh didampingi makan. Karena ada cerita seorang bapak-bapak ini dikasih makan sama istrinya, ini dulu sebelum dunia HP, masih orang suka nonton TV, macam-macam. Disiapkan makan yang enak, terus ditinggal sama istri. Kata suaminya, dah, doain. Saya bukan kucing. Suaminya bukan kucing, kasih makan ditinggal. Lah, tinggalkan semua kesibukan, dampingi suami. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam didampingi oleh Aisyah ketika makan? Bahkan mandi pun didampingi. Siapa ibu-ibu yang mandi suka dampingin suaminya? Oh, dulu saat waktu pengantin baru. Sekarang ngantri mandinya. Eh, siapa dulu mandi? Astagfirullahaladzim. Dampi. Suaminya masuk kamar mandi. Bang, aku yang gosok. Oh, Masya Allah. Ada bapak-bapak istrinya kayak gitu? Nah. Jadi ini terjadi. Nabi alaihi salatu wasallam didampingi Aisyah mandi, didampingi Aisyah makan, minum. Yang keempat, atraksi. Suami itu suka istri yang pakai baju yang seksi di rumah. Jangan pakai daster terus. Sampai daster robek lagi. Jadi kalau daster robek itu berarti suaminya pelit. Betul ibu-ibu? Ya, betul. Belikan baju-baju yang seksi. Sekarang tinggal beli online, datang masih hadir. Di luar sana banyak wanita-wanita berpakaian menggoda. Sampai rumah melihat istrinya, ya Allah, rambut kesana, bau abis goreng ikan asin. Cuma gini bang, maka tolong berikan atraksi-atraksi indah buat suami. Pakai baju yang ini, pakai baju yang ini. Jangan pakai daster. Gak ada suaminya gak apa-apa. Memang daster ini ana lihat ya, multifungsi. Anaknya ingusan, bersihkan. Pakai dasternya. Nyuci piring basah, keringkan. Apa sih? Masya Allah jemaah, itu multifungsi alhamdulillah. Tapi ada suaminya, pakai baju yang benar. Pakai seragam. Seragam menyambut suami. Dan Nabi SAW ketika beliau ditanya, siapa sih wanita yang paling indah, yang paling baik? Kata Nabi SAW, allati idza nadarta ilaiha sakarta. Yang kalau engkau memandangnya, dia menyenangkan hati. Kebanyakan wanita sekarang itu cantik kalau mau kemana? Mau keluar. Jadi mau kondangan, acara pernikahan. Jadi suami ini kalau ngelihat istrinya cantik, pertanyaannya apa? Mau kemana? Karena ini gak pernah cantik di rumah ini. Ini kalau sudah kayak gini, oh mau keluar ini sudah. Memang banyak rias-rias pengantin. Anda berharap di Samarinda ada perubahan. Rias istri. Betul, dipanggil tukang rias ke rumah. Suaminya banyak kurus, bang, bayarin bang. Aku mau cantik buat siapa? Buat engkau. Tapi itu tidak terjadi. Yang menyebabkan tadi lagi, suami di luar melihat wanita-wanita seperti itu, di rumah dia lihat kok udar ini. Padahal bisa tetap wanita walaupun berumur itu kalau dia berias ya. Apalagi sekarang ada rias apa? Mua. Iya. Mua apa mua itu. Maka panggil itu siapa? Rias. Sampai ada cerita seorang suami ini pulang dari kerjanya. Dia jalan kaki ke rumah. Dalam perjalanan ke rumah dia melihat ada seorang wanita di Surabaya naik becak sambil senyum-senyum dan ini. Dia lihat siapa perempuan ini. Setelah dia perhatikan cukup lalu, istriku ternyata. Karena memang ada istri kalau berias berubah wajah. Jadi cantik sekali. Maka tolong ibu-ibu, mulai saat ini, engkau ketika pulang dari mana, berusaha untuk berias. Dan berpakaianlah pakaian yang indah buat suami. Kalau masih ada anak-anak, ya jangan pakai baju yang seksi. Tapi anak-anak kalau sudah tidur masuk kamar, ya silahkan. Kau pakai baju yang buat suamimu jadi kerasan di rumah. Ya kau bicara baiti jannati, rumahku surgaku. Karena ada yang baiti jahannam. Jangan sampai rumahku neraka. Kok ada ya Allah Zat? Anak kau ke rumah ribut sama istri. Gak ada ketenangan di rumah. Disambut gak ada. Yang ada pulang malam telat loh. Kok telat? Dari mana aja? Kemana aja? Allah, ini pegawai pajak atau apa? Lu sambut suamimu pulang malam capek lelah. Bagaimana kelelahan itu hilang ketika istri tampil cantik? Insya Allah suami tidak akan memikirkan yang lain-lain. Betul bapak-bapak? Jangan istri sudah cantik antum lihat istrinya tetangga. Ini bermasalah. Tundukkan pandanganmu. Yang kelima yang diinginkan suami itu suara yang lembut dari istri. Jangan kasar sama suami. Makanya Allah Azza wa Jal ketika menyebutkan wanita itu dilarang bersuara lemah lembut kepada laki-laki asing. Allah mengatakan pada tahdabna bil qawm. Kalian para wanita jangan melemah lembutkan suara kalian kepada laki-laki di luar sana. Kenapa? Fayatma'al ladhi fi qalbihi ma. Yang hatinya ada penyakit maka dia akan berhasrat kepada wanita. Makanya sekarang, bukan sekarang, dulu itu ada yang telpon-telponan dengan perempuan itu. Apa istilahnya? Di koran biasanya telpon nomor ini, hotline atau apa ya. Jadi perempuan itu cuma bersuara yang mesra, ini, itu, macam-macam. Dan suami suka itu. Laki-laki suka. Maka tolong perempuan ini, kalau ada suaminya yang manja sama suami. Ngomongnya yang lembut, jangan teriak-teriak sama suami. Siapa bapak-bapak yang suka diteriakin sama suami?
Banyak.
Insya Allah tak ada. Baik. Kalau suami berbuat salah, siapa yang minta maaf duluan ibu? Suami. Kalau istri berbuat salah, siapa yang minta maaf duluan?
Suami.
Ini rumah tangga gak sehat. Yang tadi yang menyebabkan suami akhirnya jadi berpikiran buruk di luar sana. Bagaimana ibu-ibu menjaga kesetiaan suami? Ana belum ngomong sama suami, ini masih ngomong sama ibu-ibu. Entar lagi kita garap bapak-bapak ini. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Ala ukhbirukum bi nisaikum min ahli jannah?" Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalian mau enggak aku kasih tahu istri-istri kalian calon penghuni surga? Kata Nabi sallallahu kullu waludin wadud. Aku calon-calon istri penghuni surga adalah wanita yang penyayang, yang tadi yang suka banyak anak dan dia suka kembali pada suami, bukan suka lari dari suami. Kata Nabi sallallahu idza ghadibat au usia ilaiha au ghadiba zaujuha. Kita lihat apabila dia marah atau dia disakiti sama suaminya, suaminya menyakiti dia. Dalam kondisi istri ini mendzalimin suaminya atau dia dizalimin sama suaminya, apa yang dilakukan sama istri ini? Dia datang kepada suami, dia tidak tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi yadi, dia pegang tangan suami yang mengatakan, bang, ini tanganku di tanganmu. Aku tidak akan memejamkan mata sampai kau ridho sama. Siapa istrinya seperti ini? Angkat tangan jika saya ingin. Ada yang kalau istrinya disakiti datang minta maaf. Gak ada. Ya kalaupun ada jarang ya. Itu insya Allah masuk surga. Istri yang seperti itu calon penghuni surga. Karena memang berat masuk surga. Dia harus menurunkan egonya, gengsinya. Demi menyelamatkan rumah tangganya. Demi menyelamatkan anak-anak. Dan seorang suami, kalau istrinya datang minta maaf, ya Allah, apa yang diminta istri dikasih. Jantungnya diminta diberikan. Tapi kadang-kadang istri tidak melakukan itu. Yang ada, keluar dari rumah. Minta cerai. Sudah bang, ceraikan aku bang. Capek aku hidup sama engkau. Allah Allah. Sudah hilang cinta dalam rumah tangga. Na'udzubillah. Perlu dijaga dan setan selalu hadir di rumah tangga. Kita lihat ya, seorang laki-laki dan wanita sebelum menikah, ketika mereka berpacaran umpamanya, maka di sini setan akan membuat dua orang ini mendekat, mendekat, mendekat sampai bersih. Maka antum lihat, kalau masih pacaran orang itu naik motor, bagaimana berpelukannya? Lain. Kalau dilihat, oh ini berarti masih berbuat dosa. Tapi kalau sudah menikah, ada tasis. Coba ya. Gak ada lagi yang udah, gak ada. Kenapa? Karena setan ingin membuat jarak itu. Bagaimana yang sudah menikah bercerai, bagaimana yang belum menikah berzina. Itu siasatnya iblis. Maka tolong untuk menjaga itu istri, tatkala suaminya marah, dia yang mendekat, berusaha, bang aku minta maaf. Nanti suaminya tahu diri. Iya, selama ini aku yang salah. Ada kejadian buat ibu-ibu yang pelajaran di Maroko sana. Ada seorang syekh ditelepon sama seorang wanita, dia mengatakan, "Syekh, anak ini syekhnya ini umur 90 tahun kan." Maka tatkala anak menyimak kejadian ini, anak belajar lagi. Anak sudah menikah, anak punya anak 5. Suami anak pemabuk. Dan tadi malam suami anak datang. Anak lagi sholat malam. Anak baca Quran, Qurannya diambil, dirobek sendiri. Kemudian dilempar. Apakah anak berpisah sama suami? Oh, suami sudah jangan ditanya, kerjanya di luar gak benar. Lalu syekh ini bertanya, "Engkau dari mana?" Yang ngomong anak dari daerah yang agak jauh. "Kalau kau berpisah sama suamimu, kau akan hidup sama siapa?" "Ya, gak mungkin aku sama anak-anak. Anak-anak akan hidup sama suami. Karena dia orang kaya, orang berduit, orang berkuasa." Apa kata syekh ini? "Nah, sabar menghadapi suami. Layani dia. Teruslah berdoa memohon kepada Allah SWT untuk dia." Ini suaminya sudah gak benar. Sudah selesai. Telepon itu ditutup. Setahun kemudian, perempuan ini telepon lagi. Live di televisi. Yang katakan, "Syekh, engkau ingat syekh sama aku?" Kata syekh ini, "Lupa. Coba kau ingatkan aku dengan dirimu. Syekh, aku yang cerita dulu suamiku merobek Al-Quran, anak ingat." "Bagaimana kondisi suamimu sekarang, nak?" "Alhamdulillah syekh. Sekarang suamiku yang buka masjid ketika sholat subuh. Buka kunci masjid." Sabar. Dia layani suami. Bukan dilawan dengan amarah. Kenapa? Karena suami ini kelemahannya dengan wanita. Ketika istrinya tadi menghargai, menghormati, melayani, lemah lembut, dia selalu beratraksi untuk suaminya. Dan terus dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga suaminya berubah. Tapi kalau istri ini tidak mengobatin suaminya, yang ada dia melawan suaminya, dia pikir dengan dia marah-marah, suaminya akan jadi benar. Enggak. Boleh jadi suaminya semakin jauh dari jalan kebenaran. Maka wasiat anak kepada para istri, tolong jalankan adab-adab ini, nilai-nilai ini di rumah. Memang nilai-nilai ini enggak diajarkan di sekolah, dan ini salah satu kelemahan pendidikan di berbagai negara. Dari SD, SMP, SMA, kuliah, gak pernah ibu-ibu diajarin menjadi istri. Apa ada mata kuliah menjadi istri? Gak ada. Yang ada memang dididik, diajari untuk menjadi pekerja. Bukan untuk jadi istri. Bukan untuk jadi ibu. Makanya muncul wanita-wanita yang gak siap punya anak. Bahkan di barat sekarang pun ada satu kelompok yang tidak mau punya anak. Kalau mau mempunyai anak, dia sewa rahim orang, na'udzubillah. Maka tolong pelajaran ini dipraktekkan. Sampai berapa lama? Besar, karena menghadapi suami dengan cara yang baik. Ya, sampai Allah berikan hidayah kepada dia. Suamimu tidak sejahat Fir'aun. Atau ada yang lebih dari Fir'aun? Tidak ada lagi. Baik, dukungan dan motivasi. Suami itu butuh dukungan dan motivasi. Bukan uang, kadang-kadang yang butuh. Butuh, insya Allah bang, kau bisa bang, jalankan tugasnya, aku doa. Kau mampu melakukan hal itu. Jangan digembosin suami. Bagaimana Khadijah radhiyallahu ta'ala terus memberikan dukungan dan motivasi kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketujuh, Suami suka istri yang menghormati dirinya sendiri dengan menjaga kehormatan. Berjabatan tangan laki-laki dan wanita di negeri kita biasa. Ketemu sama istrinya teman,
ahlan, apa kabar?
Cipika cipiki. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang paling bersih hati. Beliau enggak ada istri-istri sahabat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salaman sama Nabi.
Enggak ada.
Beliau mengatakan kepada mereka dengan jelas Sallallahu Alaihi Wasallam, inni la usafihun nisa. Aku tidak berjabatan tangan dengan wanita. Ya sudah selesai. Enggak ada wanita yang datang kemudian mau menjabat tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu orang-orang ketika masuk Islam itu berbaiat. Berjabatan tangan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi ketika wanita, Nabi Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam membaiat mereka dengan lisan tanpa berjabatan tangan. Tapi enggak enak Ustaz, ini itu macam-macam, ini termasuk menjaga kehormatan diri. Dan suami yang membiarkan istrinya berjabatan tangan cipika-cipiki, berarti dia suka menjabat tangan perempuan dan cipika-cipiki dengan wanita di sini. Dia biarkan istri. Enggak ada cemburu. Maka tolong jaga kehormatan. Berpakaianlah menutup aurat ketika berinteraksi dengan laki-laki secukup. Urusan pekerjaan selesai, selesai. Kenapa sekarang banyak perselingkuhan? Karena banyaknya laki-laki dan wanita di satu tempat. Ya Allah, anak punya kawan cerita. Dia punya masalah sama istrinya, kemudian dia tidur di hotel. Oh, tiap hari ada di hotel. Iya, kawan-kawan anak, Ustaz. Itu berselingkuh sama teman kerjanya. Ganti ini, ganti ini, ganti. Na'udzubillah. Gak dalam bayangan ini. Boleh jadi ini perempuan di rumah, dia merasa kering. Tidak ada cinta dan kasih sayang diberikan suami. Lalu di tempat kerjanya dipuji, masya Allah, kok cantik hari ini ya, senyum-senyum dia. Hati-hati dengan laki. Dan suami suka istri yang menjaga kehormatan diri. Kemudian yang ke-8, suami suka sama istri yang mau berkorban mendidik dan membesarkan anak-anak. Profesi ibu rumah tangga dianggap tidak bekerja. Jadi kalau ngobrol ya, ada katanya, kerja apa? Enggak kerja, saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu kerjanya berapa jam? 24 jam kali 7 hari kali setahun. Ada ibu rumah tangga minta cuti sama suaminya. Mas, saya 12 hari mas, tolong anak-anak diurusin. Dan gaji kita gak bakal cukup kalau kita mau menggaji ibu rumah tangga. Dia ngerjakan semuanya. Dia melayani kita di ranjang. Dia gendong anak-anak kita. Dia hamil anak kita. Dia lahir anak kita. Dia menyusui anak kita. Dia ngajarin anak kita berbicara. Dia ngajarin anak kita berdiri. Dia yang menjaga anak kita dari semua yang berbahaya di rumah itu. Berapa uang akan kasih gaji dia? Dia yang memastikan gizi yang masuk ke tubuh anaknya itu benar. Dia yang ngajarin Al-Fatihah buat anak-anak kita. Oh, digaji berapa? Enggak cukup. Maka tolong ibu-ibu berusaha untuk melihat tugas. Ya memang tadi ada yang double job. Dia bertugas menjadi tetap ibu rumah tangga. Kemudian dia harus kerja di luar. Yang akhirnya dia pulang ke rumah kecapean, kelelahan. Maka yang seperti ini banyak-banyaklah berdoa memohon bantuan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, terakhir nih ibu-ibu, suami itu juga butuh cinta. Anda taruh di terakhir. Kadang-kadang suami yang gak tahu loh, gak dicintai, gak apa-apa. Yang penting dilayani. Kadang-kadang seperti tampil titik. Maka insyaallah katakan, bang, aku cinta sama kau. Aku gak ingin hidup dengan siapapun kecuali bersama. Itu akan membuat suami jadi setia sama istri. Tapi kalau istri tidak menghargai, tidak mencintai, bahkan dia mengatakan, bang, kita bertahan di sini demi anak-anak saja. Wah, itu berbahaya. Katakan, kita bertahan di sini, bang, mencari keridhaan Allah, dan karena aku cinta sama engkau. Walaupun istri tidak cinta, bohong itu boleh. Dalam bab rayu-merayu, boleh. Istri mengatakan, bang, wallahi bang, gak ada. dalam bayanganku laki-laki yang aku ingin bersama dia sampai ke surga kecuali engkau. Dan aku berharap bang, aku dulu yang mati, jangan engkau. Padahal dia kepingin suami cepat mati. Baik, itu yang diinginkan suami dari istri. Sekarang apa yang diinginkan istri dari suami? Bapak-bapak mohon dengarkan. Karena izin minum dulu. Allah Azza wa Jalla mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan istri-istri itu punya hak yang sepadan dengan kewajiban mereka. Walil rijali 'alaihinna darajah, dan laki-laki punya satu derajat lebih. Satu derajat lebih. Dia sebagai pemimpin, hak cerai ada di tangan siapa? Suami, bukan tangan istri. Kalau istri bisa menceraikan suami, insyaallah enggak ada yang punya istri di sini. Karena istri kalau lagi marah sedikit dia akan cerai dan cerai. Tapi apa yang diinginkan oleh istri? Cinta dan kasih sayang. Itu yang pertama dia. Tidak seperti bapak-bapak, cinta itu terakhir. Istri itu butuh cinta dan kasih sayang. Tolong ucapkan ucapan yang sayang ini, ucapan yang penuh keromantisan. Kalau kirim WA sama istrinya itu kasih emotikon yang macam-macam itu. Ada yang ngomong, Ustaz, biasanya suami kalau yang romantis itu buaya. Enggak, ucapan itu tidak benar. Jadi ibu-ibu jangan ketika melihat suaminya kok romantis sekarang. Oh jangan-jangan ada yang lain. Nah. Coba tadi mana yang ngomong ada yang lain? Iya. Jadi perempuan ini, ibu-ibu mohon maaf ya. Anda ingin memahamkan bapak-bapak. Wanita ini ibu-ibu, wanita ini bapak-bapak. Akalnya kurang. Agamanya kurang. Dia lebih dominan perasaan. Maka tolong berikan yang dia inginkan. Jadi cinta dan kasih sayang dia butuh. Bagaimana Nabi alaihissalam ketika ditanya siapa orang yang paling beliau cintai? Beliau mengatakan alaihissalam, Aisyah. Bukan satu hal yang vulgar, tabu mengatakan, aku cinta sama istri. Dan sampaikan itu. Kadangkala ada perempuan yang sering tanya, bang, kok cinta gak sama aku? Pagi tanya, ya iyalah. Sore tanya lagi, bener bang, kok cinta sama aku? Antum jangan bosen untuk jawab. Iya. Yuk kita ke dokter. Bawa ke dokter, check up jantungnya. Ada namamu di jantungku.
Oh, Masya Allah.
Jadi ini gombal yang diperbolehkan. Jadi gombal ini. Baik, yang kedua penghargaan. Kita tuh kalau di warung ya, kalau di resto, dilayanin, kasih makan, minum itu, kita katakan, makasih ya. Istrinya ngasih makanan, apa ini kok asin? Kita gak menghargai istri. La yashkurullah man la yashkurun nas. Enggak bersyukur kepada Allah yang tidak bersyukur kepada manusia. Yang paling berhak mendapatkan ucapan syukur, syukron, terima kasih adalah istri kita. Bayangin jemaah. Dia tadi banyak yang dia urusi. Jangan merasa kita capek aja. Dia juga capek, dia lelah. Maka setiap kerjaan yang dilakukan sama istri kita, usahakan kita ucapkan makasih, dimasakkan sama dia. Ada ini subhanallah. Ingat dengan ucapan seorang syekh. Dia datang ke rumah anak. Istri anak memasakkan masakan Arab buat syekh ini. Kalau saya makan, syekh ini tanya, siapa yang masak? Istri anak. Ya Allah, enak makanannya. Sampaikan kepada istri, semoga tangan yang masak ini tidak disentuh api neraka. Ayah, anak ngomong, wah, anak gak pernah ngucapin kayak gitu sama istri anak. Anak sekarang kalau istri anak masak enak, anak sampai, ya Allah, mudah-mudahan yang masak ini tangan yang tidak disentuh api neraka. Bang, beli online. Waduh, bukan dimasakin. Cerita beli, gak apa-apa. Semoga yang menghadirkan makanan ini diselamatkan dari api neraka. Gak apa-apa. Jadi ini yang dibutuhkan istri, penghargaan. Jadi kalau dia tidak dihargai, dia akan cari penghargaan di tempat lain. Kemudian yang ketiga, perhatian dan pendampingan. Ya Allah, anak pernah bertemu dengan dua istri yang satu bintang dua, yang satu bintang satu. Lagi haji. Haji, dua istrinya ini datang kan. Anak masih mahasiswa waktu itu, Syafiq, kata dia. Tolong kasih tahu kepada suami-suami kita. Kalau urusan pulus, amber. Jangan ditanya. Banyak dia kasih pulus. Tapi sampaikan, kita ini bukan boneka. Kita ini bukan patung. Kita ini manusia. Kita butuh perhatian. Kita butuh pendamping. Ini yang kadangkala bapak-bapak merasa sibuk, kerja sih. Kapan dampingi istrinya? Dampingi istrinya. Istri yang makan didampingi. Istri yang kecapean ngajarin anaknya didampingi. Butuh pendampingan istri. Kalau enggak, di luar sana banyak buaya yang menawarkan pendampingan. Na'udzubillahimillah. Jadi, lakukan tugasmu, insya Allah rumah tangga akan terjaga. Kemudian, yang keempat, ingin didengarkan isi hati. Jadi, kalau pulang dari tempat kerja, jangan langsung tidur. Capek, malah usahakan. Nabi Muhammad SAW, beliau itu pemimpin perang ketika di medan perang. Ketika tidak ada perang, beliau memimpin di kota Madinah. Beliau ngurusin umat. Beliau berziarah ke tempat-tempat para sahabat. Beliau memperbaiki orang-orang yang berselisih. Mengunjungi yang sakit. Mengantarkan jenazah. Sidak pasar. Tapi di rumah, beliau datang ngobrol sama istri. Dan banyak bapak-bapak kalau istrinya cerita, apa kata bapak-bapak? Oh, aku sudah tahu ceritanya. Loh, biarkan istri cerita. Bang, ada berita ini, bang, ini. Seperti orang yang tidak mendengar. Antum pura-pura gak tahu aja. Oh, iya. Sebagian udah capek. Oh, iya, mau tahu anak tadi beritanya. Jangan. Dia ingin didengarkan. Kemudian yang kelima, ingin disertakan dalam kesenangan suami. Jadi kalau suami dapat rezeki, aja istri. Rasulullah SAW pernah beliau di rumahnya bersama Aisyah. Tahu-tahu tetangganya, orang dari Persia, masak kuah daging. Dia berkata, ya Rasulullah, aku masak buat masakannya enak. Orang ini, aku ingin mengundang. Kata Nabi SAW, ini diundang juga enggak Aisyah? Enggak ya Rasulullah. Maksudnya dia cuma ingin bersama Nabi SAW. Ya kalau gitu aku enggak datang. Terus datang lagi dia yang kedua. Nabi tanya Aisyah, ini diundang? Enggak, engkau aja ya Rasul. Kata Nabi SAW, izan kalau gitu aku gak datang. Sampai ketiga, Nabi Aisyah, suami anak ngomong sama dia, bang, ayo bang, belikan baju buat istri abang. Waktu itu di Medina. Ustaz, enggak, anak gak mau belikan apa-apa buat istri. Loh kenapa bang? Setiap anak belikan hadiah, yang warnanya kurang cerah, yang kainnya kurang halus, yang tanya harganya berapa. Kalau harganya sekian, oh kemahalan kau dibohongin. Ya Allah. Akhirnya suami gak pernah bawa hadiah. Sudah jawab. Maka tolong ibu-ibu, apapun yang dibawa oleh suami, terima. Kalau dikasih baju warnanya umpamanya hijau, padahal istri gak suka warna hijau, katakan, ya Allah bang, ini warna yang aku tunggu-tunggu. Walaupun gak suka gitu loh jamaah. Baik, yang keenam, ingin suasana santai dan menyenangkan di rumah. Jadi seorang Kapolres kalau masuk rumah, ya sebagai suami, bukan Kapolres. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau komandan perang, panglima perang, masuk rumah, beliau seorang utusan Allah. Tapi masuk rumah, beliau memposisikan diri sebagai suami. Aku suami. Sebagian kita tidak. Posisi di kantor dia bawa ke rumah. Oke, di kantor nomor 1, di rumah boleh jadi enggak nomor 1. Ada sebagian kita yang mungkin di tempat lain nomor 27. Ketika dia pulang ke rumah orang tuanya, dia anak nomor 5, ya dia nomor 5 di rumah itu. Siapa yang nomor 1 di rumah orang tua? Bapak. Nomor 2 ibu. Seharusnya ibu dulu, ibu baru bapak. Jadi kadang-kadang nomor kita berubah, tapi semuanya ingat, presiden pun, gubernur pun, ketika pulang ke rumahnya, apa pangkat dia? Suami buat istrinya, bapak buat anak-anak. Ada anak-anak yang kalau bapaknya datang malas, bapak datang ya Allah, kok nggak keluar kota aja bapaknya? Males ya. Soalnya kalau sudah ada bapak, tegang semua di rumah. Ada bapak-bapak yang tidak menghadirkan ketenangan. Maka tolong istri itu ini. Dan para istri, tolong juga anak-anak ini kalau bapaknya datang. Bapak udah datang, ayo sambut semuanya. Dan terus puji suaminya. Nah, ini nak, bapakmu capek. Bapak menjadi tulang punggung keluarga. Dia lelah. Sehingga anak-anak ini selalu menghormati bapak. Tapi bapak memposisikan diri sebagai bapak. Bukan sebagai komandan lagi. Di rumah kau sebagai suami. Sebagai ayah. Nabi SAW kalau di rumah itu bantuin urusan istri. Beliau sandalnya rusak ya dijahit sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Timbanya rusak beliau perbaiki. Kambingnya beliau perah sendiri. Gak ada perintah-perintah kepada istrinya. Tolong kerjakan itu. Enggak. Beliau memposisikan diri sebagai suami. Maka ada tolong menolong di rumah. Istri lagi goreng tempe, pegang tangannya. Sini aku gorengkan. Allah. Istri lagi nyapu sudah dalam kolom sinar Arab, aku bantuinnya. Apa ada bapak-bapak yang seperti itu?
Ada.
Ada ibu-ibu?
Ada.
Ana tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, apa ada bapak-bapak yang seperti itu? Ada.
Ada.
Karena disuruh sama ibu-ibu, kerjakan. Jadi ana dulu dengar kalau suaminya bintang 2, istrinya bintang
3.
Nah, dan di rumahnya kita lihat ya Nabi SAW kadang-kadang lomba lari sama istri. Lomba lari. Beliau bergurau sama istrinya. Jadi suasana rumah itu menyenangkan. Ini dari suami yang menyenangkan, istri juga menyenangkan. Kemudian yang ketujuh diinginkan oleh istri dari suami, kedekatan kepada anak-anak. Tolong bapak-bapak, sesibuk apapun, paling enggak engkau punya waktu khusus buat anak-anak. Ngobrol sama dia, dia lagi belajar. Belajar apa sih? Dilihat. Dia mau tidur, dikecup keningnya. Diajak baca doa, kemudian bangun dari tidur, ya, disuruh baca doa. Paling enggak adalah waktu makan yang bersama anak-anak. Karena banyak deal-deal besar, triliunan itu tidak terjadi di ruang rapat. Terjadinya di mana? Di meja makan. Maka kita perlu punya deal-deal sama anak-anak kita. Di meja makan. Meja makan gak boleh ada handphone. Tinggalkan semua. Yang ada di sini ngobrol dari hati ke hati. Bapak tanya, gimana sekolah hari ini? Dan bapak-bapak juga wajib dengarkan khutbah Jumat. Agar pulang bisa mentransfer apa yang dia dengar kepada keluarga. Kapan mentransfernya? Ketika makan. Itu waktu yang bagus. Kalau nggak punya waktu, nggak bisa. Anak sarapan sudah di kantor. Makan siang di kantor. Makan malam di jalan. Terus kapan ketemu anak-anak? Ya sebulan dua kali. Waktu. Ya gimana? Ya kalau memang seperti itu, jangan salah pilih istri. Dan jangan mengkhianati istri yang sudah berjuang membesarkan anak. Yang ke-8, istri itu ingin dimaklumi kekurangan. Ingin dimaklumi. Makanya Nabi Alaihissalam ketika menyebutkan perempuan itu bengkok, dia tercipta dari tulang rusuk, maklumi kekurangan. Allah memaklumi kekurangan wanita. Ketika dia datang bulan, enggak wajib sholat perempuan ini. Nifas 40 hari dia enggak sholat. Terus kita tidak mau memaklumi kekurangan dia sebagai wanita. Maklumi kekurangannya. Dia melakukan kesalahan lagi. Memang dia wanita. Kalau istri bapak-bapak tidak pernah berbuat salah, kayaknya bukan perempuan nih. Harus dipastikan. Baik, kemudian yang terakhir, ingin suami yang dermawan. Maka jangan bakhil. jadi yang royal sama istri. Kalau antum punya banyak kekurangan, insya Allah istri itu suka dengan yang urusannya fulus. Betul ibu? Nah sudah, itu yang dapat anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ibu-ibu, Allah Akbar ya, karena memang ini kajiannya mama, mereka yang berhak bertanya aja. Izin Pak Ustaz, kami istri di lingkungan Polri yang kadang menghadapi situasi di mana suami berpindah-pindah tugas. Sementara anak-anak sudah menetap bersekolah di satu kota yang kami anggap lebih lengkap untuk fasilitas belajar. Kami berusaha membagi waktu mendampingi suami di tempat tugas dan ada kalanya menemani anak kami. Yang ingin saya tanyakan, dalam waktu lama istri tidak mendampingi suami karena situasi yang tidak memungkinkan, bagaimana dalam pandangan Islam karena kewajibannya tidak dapat sepenuhnya kami tunaikan? Dan amalan apa yang sebaiknya kami amalkan agar hati dan pikiran kami tenang saat jauh dari suami? Ya, ini sepertinya dirasakan oleh banyak orang yang menjadi abdi negara. Anaknya lahir di kota yang berbeda-beda, sekolah juga pindah-pindah kadang-kadang, yang berdampak kepada mental anak-anak itu. Apa yang harus dilakukan istri? Kalau tadi pilihannya istri menetap di sebuah kota dan suaminya bertugas di tempat lain, yang harus banyak dilakukan adalah berdoa agar suaminya dijaga dari fitnah. Karena fitnah terbesar bagi laki-laki itu apa? Wanita. Kata Nabi SAW, ma taraktu fitnatan adarra 'ala ar-rijal min an-nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah, sebuah cobaan bagi kaum laki-laki yang lebih membahayakan dari wanita. Maka doakan suamimu. Yang kedua, ajak suami juga berpuasa. Bang, Senin Kamis kita puasa. Karena di antara cara meredam nafsu adalah dengan puasa. Ahibati fillah, dunia ini sijudul mukmin, penjara orang beriman, dan surga orang-orang kafir. Kita tuh banyak aturan kalau jadi muslim. Ini enggak boleh, ini haram, itu haram. Memandang wanita cantik suruh tundukkan pandangan. Tapi itulah, di sini tempat kita berjuang. Nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, Allah sediakan bidadari-bidadari. Dan di surga Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang jomblo. Minimal tiap orang punya dua istri. Ada yang istrinya 72 Allah berikan kepada dia. Tapi itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berjuang. Wanita-wanita surga itu tidak seperti wanita dunia. Maka tugas istri ketika dia harus jauh dari suaminya, dia banyak mendoakan suami. Kemudian dia laksanakan tugasnya di rumah mendidik anak-anak, dan semoga perjuangan dia membuahkan keindahan kelak di surga Allah SWT. Dan suami, kalau engkau tidak menjaga Allah di tempat engkau kerja, mungkin engkau berzina, mungkin kau berselingkuh, istri gak tahu tapi Allah tahu, yang itu akan berdampak kepada keharmonisan di rumah. Ada seorang yang berbuat dosa di luar rumah, dia pulang rumah, dia merasa gak nyaman, gak tenang hidup. Dia ngeliat istrinya kok kurang melayani, ngeliat anak-anaknya kok kurang menghargai. Boleh jadi karena dosa-dosa dia di luar rumah. Maka tadi ketika kau gak mampu, ya pulang ke tempat istri. Kalau enggak bisa, enggak pindah. Aku enggak mau. Oh, gimana dengan anak-anak? Bismillah kita didik. Anak-anak homeschool. Yang penting bapaknya selamat dari perzinahan. Itu mungkin jadi solusi. Soalnya apa gunanya? Anak-anak dapat pendidikan yang layak di sana, tapi bapaknya na'udzubillah terjebak dalam dosa zina. Maka para istri, hendaklah dia kadangkala harus mengorbankan salah satu demi menyelamatkan yang lainnya. Barakallahu. Bagaimana cara mohon ampun ke Allah? Karena tiap pagi selalu ramai ocehan saya ke anak-anak untuk ke sekolah tepat waktu, dan saya bisa jalankan hari-hari jadi ibu dengan tenang, damai dan bahagia. Ya ini memang ya, ibu-ibu ini kadang-kala tiap subuh berantem sama anak. Apa penyebabnya? Bukan sama suaminya, suaminya cuma ngeliatin ya. Maka tolong ibu-ibu, sebelum tidur semuanya sudah siap. Jadi kadang-kala emak-emak ini pagi ribut, mana buku ininya? Mana buku ininya? Mana bajunya? Oh, ya Allah, ya waktu sempit. Sehingga akhirnya yang ada marah-marah dan tidak menyelesaikan masalah. Maka adalah para ibu sebelum tidur membisikkan kata-kata yang indah buat anak. Jadi kasih, nah besok bangunnya, insya Allah jam sekian besok akan sekolah, subuh jangan lupa ya, cerita sama anak-anak kita, orang tua kita dulu jamannya. Kalau kita mau tidur, mesti dikasih cerita. Padahal ceritanya sudah 10 kali diulang. Tapi tetap kita senang mendengarkan sebagai obat sebelum kita tidur. Ibu-ibu sekarang dampingin anaknya, pegang, apa ya, tidur. Nggak kayak gitu. Dampingin anaknya, bacakan sesuatu buat anak. Sehingga akan ada kedekatan antara ibu sama anak-anak. Dan pagi hari, kalau apa, sebelum tidur baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Insya Allah kita dikasih kekuatan menyelesaikan masalah-masalah ini. Dan usahakan bangun ibunya tepat waktu, kalau bisa sebelum subuh sudah bangun, ya ada sholat witir. Jalan hari itu, kalau subuhnya benar yang lainnya. Dan kalau marahi anak, jangan pernah mengatakan anak itu bangun. Ya Allah nak, kok itu nakalnya anak yang. Dan jangan pernah ibu membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Bak membandingkan ini tidak boleh. Karena kalau membandingkan anak nomor satu dengan anak nomor enam, kau lihat kakakmu. Jangan mengatakan kau lihat kakakmu. Kau lihat adikmu, tidak ada itu di rumah. Karena kalau kita sudah membandingkan, akan muncul di hatinya kedengkian kepada kakak. Yang melihat ibunya ini membeda-bedakan dia sama kakak. Kalau harus membandingkan anaknya, bandingkan anak kita dengan dia sendiri. Nah, kemarin kau bangun jam sekian. Kemarin engkau bisa seperti ini. Jadi dibandingkan dia dengan diri dia sendiri. Jadi ada kondisi anak kita itu Masya Allah. Maka bandingkan dia dengan kondisi dia yang Masya Allah. Allah, pertanyaannya banyak banget. Bagaimana menyikapi jika karir membawa banyak rezeki tetapi juga menimbulkan konflik rumah tangga? Kadang-kadang ada dosa. Boleh jadi ada harta yang tidak halal yang dibawa ke rumah yang kemudian menjadikan keributan. Maka dalam melihat kita, apa penyebab duit banyak tapi konflik di rumah tangga? Karena Allah Maha tahu dengan apa yang kita lakukan. ASS Ustaz. Ayolah, jangan disingkat. Salam itu jangan disingkat. Ucapkan Assalamualaikum. Ada yang Assalamualaikum WRWB. Lu tulis lengkap supaya nanti pada hari kiamat di catatan kebaikan kita ada lengkap juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mau disingkat yang lainnya enggak apa-apa. Mohon ganti hon umpamanya. Mohon izin bertanya. Bagi keluarga besar Polri, tugas penjaga keamanan masyarakat adalah amanah yang mulia. Namun tidak sedikit rumah tangga yang diuji karena waktu bersama keluarga berkurang. Penugasan mendadak, bahkan tekanan pekerjaan. Bagaimana menurut syariat Islam menetapkan skala prioritas antara amanah sebagai abdi negara dan amanah sebagai suami istri dan anak agar keduanya dapat dijalankan tanpa mendzalimi salah satu? Subhanallah jemaah. Kita lihat, kita sebagai anak punya kewajiban berbakti sama orang tua. Kita sebagai suami punya kewajiban kepada istri. Kita sebagai bapak punya kewajiban dengan anak-anak kita. Apa yang harus dilakukan? Tadi di awal sudah saya sampaikan, jangan salah pilih istri. Para sahabat Nabi itu kalau berjihad 6 bulan enggak pulang. 4 sampai 6 bulan. Pernah Umar bin Khattab, ini bapak-bapak yang suka lama meninggalkan istrinya, jangan terlalu lama, maksimal 6 bulan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kalau kirim pasukan itu dulu lama. Lebih dari 6 bulan. Suatu hari Umar bin Khattab ini keliling patroli di kota Madinah. Dia capek, kemudian dia bersandar ke satu tembok. Dia mendengar ada suara wanita di jalan sana bersenandung. Wanita ini mengatakan, "Taqawala hadzal lailu waswadda janibu." Kata dia, "Ya Allah, betapa panjangnya malam hari ini dan gelap kulitnya. Wa araqani alla khalila ulahibu." Dan aku tidak bisa tidur, ya Allah, karena enggak ada suamiku yang aku bisa ajak bermain-main di ranjang ini. Fa wallahi laulallah anni uraqi. Demi Allah, kalau bukan karena aku merasa diawasi oleh Allah, maka ranjang ini akan bergerak ujung-ujung. Dia punya syahwat. Maka tadi para suami paling maksimal 6 bulan kalau bicara meninggalkan istri. Dan ketika kau tidak salah pilih istri, kemudian engkau harus pergi berjuang seperti para sahabat Nabi, insya Allah anak-anak tetap akan terjaga. Tapi kalau kemudian suami kerja, istri kerja, anak-anak sama siapa? Kesian anak-anak, sama babysitter, sama pembantu, sama neneknya. Maka kita melihat banyak anak-anak yang tidak terdidik dengan baik karena dua-duanya gak ada. Kalau salah satunya ada, insya Allah masih aman. Imam Syafi'i itu gak ada bapak. Kalau sekarang ada perempuan mengatakan, "Ustaz, saya single parent," gak ada masalah. Imam Syafi'i jadi imam. Bapaknya meninggal dunia pada saat Imam Syafi'i dilahirkan atau masih di perut bunda. Imam Bukhari, yang sampai hari ini kita membaca hadis rawahul Bukhari, sama, gak ada bapak. Meninggal bapaknya. Siapa yang mendidik sampai dia menjadi imam? Ibu. Maka tadi hendaklah seorang wanita, seorang istri, ketika suaminya berjuang, maka engkau berjuang, niatkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang teman tersinggung karena nada bicara saya meminta maaf, namun sikap teman saya jadi berubah sikapnya kepada saya. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz, melihat sikap di mana saya seperti itu, padahal tujuan saya agar teman saya jadi baik sikap. Iya, kadangkala orang itu masih sakit hati. Itu dia minta maaf. Dia masih ada sisa luka. Ada luka itu yang proses penyembuhannya cukup lama. Salah satu caranya dengan kita terus berbuat baik sama dia. Kita yang menegur sapa terlebih dahulu. Kita mendoakan dia. Kita punya kelebihan diri. Kita kasih hadiah. Moga dengan cara seperti itu lukanya cepat sembuh. Jadi ada luka yang diobatin dari luar, ada luka yang diobatin dari dalam. Semoga dengan cara itu dia semakin membaik. Walaupun kadangkala ada orang yang malas sama kita, ya udah enggak apa-apa. Tapi jangan memutuskan ukhuwah Islamiyah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkapnya. Afan Ustaz izin bertanya, bagaimana hukum merokok dalam Islam? Karena setahu ana adalah haram. Dan bagaimana sikap kita sebagai istri karena sudah menasehat? Bagaimana sikap kita karena sudah berusaha tidak bersalaman dengan lawan jenis, tetapi terkadang keluarga kita masih ada yang bersalaman dengan lawan jenis? Jazakallahu khair. Iya, kalau kita lihat rokok ini, dahulu ada yang berpendapat rokok itu hanya makruh saja. Dan sebelumnya ada yang pernah mengatakan rokok itu sunnah. Bayangin. Karena kata mereka, orang-orang yang biasa merokok, lalu ketika dia bekerja gak merokok, kerjaannya itu gak selesai. Tapi kalau sambil merokok, kerjaannya beres. Oh, berarti sunnah merokok, kata mereka. Karena mereka belum mengetahui apa isinya rokok ini. Kemudian ada yang naik mengatakan enggak, mubah aja pokoknya. Lalu ada yang mengatakan makruh. Sekarang sampai tingkatan ada yang mengatakan haram. Perubahan fatwa para ulama ini mengikuti perubahan yang terjadi di penemuan tentang rokok itu. Ternyata dunia semua sepakat bahwa rokok itu membunuh. Ada tulisan yang terlihat sekarang di jalanan sana atau di bungkusnya, rokok membunuh. Bohong. Aku tidak mati-mati. Bayangin ya, pemerintah mewajibkan tulisan itu ada, tapi kita tetap merokok. Ada sebuah ya apa humor, apa benar jamannya, salah satu petinggi Jarum itu nggak merokok. Jadi sekarang orang-orang tingkat atas itu udah nggak merokok. Ketika ditanya, Pak, Bapak ini punya pabrik rokok, tapi Bapak nggak merokok tadi. Iya, yang merokok itu buta huruf. Kan sudah ditulis rokok itu membunuhmu, tetap dirokok sama dia. Maka kalau melihat dalam agama kita, la dharara wa la dhirar, tidak boleh kita membahayakan diri kita, tidak boleh kita membahayakan orang lain. Dan ternyata rokok ini terbukti berbahaya sebenarnya. Sampai ada istri yang kalau mencium mulut suaminya bau asbak. Betul ibu-ibu? Wah, banyak berarti yang bawa asbak. Dan kalau mungkin sebagian mengatakan, ya Ustaz, ana masih ikut pendapat yang mengatakan makruh. Ya udah, kalau engkau ikut berpendapat yang makruh, makruh itu apa artinya sih? Kalau dilakukan, kalau tidak dilakukan dapat pahala. Kalau dilakukan nggak apa-apa, rugi lah tuh. Kok nggak apa-apa? Seharusnya dapat pahala, kemudian tidak dapat pahala. Namanya itu rugi. Jadi orang-orang yang tidak merokok terus dapat pahala, antum nggak dapat pahala. Maka semoga ke depannya kita lihat sekarang pemerintah semakin mengetatkan urusan rokok. Dulu di tempat umum bisa merokok dengan bebas. Sekarang sudah mulai dikasih tempat. Di situ kamu merokok, kumpul sama orang-orang yang merokok. Ada punya kawan dia merokok, waktu di bandara dia masuk ke area rokok itu. Dia masuk, kata dia, aku gak perlu nyulut rokok, kata dia. Ini sudah bau rokok semuanya, kata dia. Dan itu yang terjadi dengan rokok. Anda berharap, ya kalau bisa ditinggalkan. Karena tadi, dia itu berbahaya sebenarnya. Namun karena ada unsur urusan bisnis ya, iklannya rokok ini di mana-mana. Di mana-mana. Bahkan iklan rokok bisa disebut iklan paling banyak sepanjang jalan. Di beberapa kota, kalau nggak salah Bogor, itu termasuk yang melarang adanya iklan rokok di kota mereka. Namun, untuk menjaga generasi muda. Buat apa mereka merokok? Kalau merokok pulusnya tambah banyak, nggak apa-apa. Alhamdulillah, anak sejak merokok, keluar pulus dari kantong anak. Nggak ada. Rokok itu membahayakan secara finansial dan membahayakan secara kesehatan. Ya, istri sudah memberikan nasihat, ya itu tugas. Minta kepada suami, ayolah, kesian anak-anak. Kalau harus melihat bapaknya merokok. Kalau mau tertebak, tolong jangan sampai anak-anak lihat. Supaya nanti generasi ke depan sudah tidak merokok lagi. Karena terus terang ada yang korban orang tuanya. Orang tua yang merokok, akhirnya anak-anaknya jadi merokok. Baik, kemudian bagaimana tadi sikap kita? Kita ini tidak bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Tugas kita hanya menyampaikan dan memberikan contoh yang sambil orang-orang itu didoakan. Assalamualaikum Ustaz, afwan izin bertanya. Dalam syariat Islam, siapa sebenarnya pemangku jabatan dalam mengelola keuangan? Anak kayaknya harus minum dulu urusan keuangan ini ya, Mak. Alhamdulillah. Apakah istri diberikan tanggung jawab secara penuh mengelola keuangan? Apakah istri hanya diberikan sesuai keperluan? Apakah istri hanya diberikan sesuai permintaan? Mohon pencerahan dari Ustaz mumpung bapak-bapaknya ada hadir. Ya, Ibu-ibu mohon dipahami bahwasanya seorang laki-laki itu punya kewajiban bukan hanya kepada istri. Dia punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia kadang-kadang juga punya keponakan yang harus dia perhatikan karena yatim. Dia mungkin juga punya kakak atau adik yang harus diberi nafkah. Jadi dalam Islam, kewajiban suami itu adalah memenuhi nafkah istri. Memenuhi. Bicara memenuhi, maka sandang, pangan, papan, dan yang mengikuti. Itu harus dipenuhi. Ketika itu sudah dipenuhi, bagaimana cara memenuhinya? Sesuai dengan harta yang dimiliki suami. Allah Azza wa Jalla mengatakan, liunfik lu sa'atin min sa'at. Hendaklah seorang yang dikasih keluasan rezeki, dia memberikan nafkah kepada istrinya yang luas juga. Kau mau banyak? Ada istrinya. Iya. Allahu Akbar. Baik, terakhir ini jawab. Kalau suaminya uangnya sedikit, ya sesuai dia berikan kepada istrinya. Jangan bakhil sama istri. Karena yang kita berikan kepada istri, itu akan jadi pahala di sisi Allah SWT. Bahkan yang kita berikan kepada istri lebih baik daripada yang kita sedekah. Namun bukan berarti istri mengelola kekuangan, enggak. Suami berikan kepada istri, kalau dulu yang dikasih itu memang bahan makanan. Karena dulu uang gak berguna, jam. Artinya uang gak berguna, gak dijual makanan gitu. Dulu sistemnya barter orang itu. Barter ini dengan makanan ini, baju dengan ini. Tapi sekarang alhamdulillah dengan dikasih uang, istri bisa belanja. Maka tugas suami memberikan kecukupan nafkah kepada istrinya untuk biaya rumah umpamanya, untuk pakaian, untuk kalau dia mungkin memang butuh berias, untuk kuota, untuk token listrik, dipenuhi. Tapi bukan berarti gajinya suami dipegangkan kepada istrinya. Dan istri tidak harus tahu berapa penghasilan suami. Karena tadi Islam ini menjaga perasaan perempuan. Perempuan itu, istri itu, kalau tahu suaminya ngasih ibunya, ngasih orang tuanya, dia ada perasaan, ya Allah, ibu cuma dikasih, dikasih ibunya. Untuk menjaga itu, maka gak perlu tahu. Tapi kalau ada suami yang gak bisa ngelola keuangan, ya berikan kepada istri. Ada suami yang boros, ada suami kalau pegang duit, nafkah gak tercukupi. Ya udah, dia titipkan apa, anak gak bisa pegang duit, tolong dikelola. Tapi jelas, anak minta sekian-sekian buat orang tua. Umpamanya seperti ini. Atau sebelum dia berikan kepada istrinya, nafkah dia sudah. Jadi seperti itu, ibu-ibu jangan kemudian marah. Enggak, karena tujuannya adalah bagaimana hak-hak istri terpenuhi. Sekarang perempuan butuh uang saku, ya kasih uang saku. Dan jangan sekali lagi bakhil kepada istri. Uang gak dibawa mati, yang kita berikan kepada istri insya Allah akan jadi pahala buat kita. Jamaah yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.